Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι σε περίπου 25 λεπτά έχουμε την κλήρωσή μας για ένα τριήμερο στο Μόναχο για ένα ζευγάρι ακροατών μας, με διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion, ένα πακέτο που είναι προσφορά από τη Holiday Emotions. Θα περάσετε φανταστικά, είναι μια πανέμορφη πόλη αυτή. Έναν ηλιακό θερμοσύφωνα 160 λίτρων για ιδανικός για τετραμελή οικογένεια από τη MyTherm και ένας δυνατός αφιγραντήρας και καθαριστής αέρα Morris. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία, το ταξίδι στο Μόναχο, τον ηλιακό θερμοσύφωνα ή τον αφιγραντήρα και ιονιστή. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS το 19600. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με τον τομεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, και θέλω, κύριε Υπουργέ, ένα σχόλιο σας για το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου και αν θεωρείτε ότι ορθά αντιμετωπίζει το θέμα μέχρι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση ή κάτι πρέπει να κάνει διαφορετικά.
Συζητήσαμε για τη Ρωσία, για την Ουκρανία, για το ενεργειακό, για την ακρίβεια, για τους δύο χειμώνες που έρχονται, σύνθετα προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη με ανεπάρκεια. Και άρα με ρωτάτε στο τέλος η Ελλάδα τι κάνει. Πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα τώρα που η Ελλάδα το αντιμετωπίζει κατά βάση μόνη της. Τουρκία, δίπλα μας. Είμαστε εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στο ΝΑΤΟ. Έχουμε να περιμένουμε. Εγώ θα σας έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, πως όχι. Δεν έχουμε να περιμένουμε πολλά πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έχουμε δει να είναι παντού ανεπαρκής. Και από το ΝΑΤΟ έχουμε συνηθίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε μια πολιτική, ας πούμε, που έχουν δίκιο και οι δύο και βρείτε τα παιδιά κτλ. Δηλαδή, ο ένοχος δεν χαρακτηρίζεται από τους νατοϊκούς κύκλους και από την νατοϊκή ηγεσία. Γιατί ο ένοχος είναι η Τουρκία. Αυτή είναι η αναθεωρήτρια των συνόρων και αυτή είναι η επιθετική δύναμη. Είμαστε όμως μόνοι μας. Όχι, δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε η αιχμή. Σε εμάς θα επιτεθούν, αν επιτεθούν. Ποιους έχουμε δίπλα μας? Κατά πρώτον, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Έχουμε ενότητα των πολιτικών δυνάμεων, το κόμμα το δικό μου, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ενίοτε. Στηρίζουμε τις βασικές επιλογές της κυβέρνησης αυτής. Έχουμε ψηφίσει στη Βουλή και οι τρεις μαζί τα μισά περίπου σχετικά σχέδια νόμου. Και στα υπόλοιπα μισά έχουμε ψηφίσει εμείς με την κυβέρνηση. Άρα η κυβέρνηση δεν είναι μόνη της. Να βάλετε επανταχώθεν. Η Τουρκία δεν το έχει αυτό. Το κλίμα τους είναι πολωμένο. Οι αντίπαλοι του Ερντογάν μιλούν με τα λόγια που μιλούσαν οι κεμαλιστές εναντίον του Αμπντούλ Χαμίτ Β', του Σουτάνου δηλαδή, που κατέρευσε και προέκυψε η σύγχρονη Τουρκία. Τι άλλο έχουμε? Φτάνει η ενότητα? Δεν φτάνει η ενότητα. Έχουμε κάνει πολύ σωστές αγορές σε κάποια όπλα, κοινά των οποίων τα έχουμε πάρει κιόλας. Άρα οι Τούρκοι φοβούνται. Φοβούνται και τη θάλασσα, κυρίως φοβούνται τον αέρα. Οι Τούρκοι έχουν μειονεκτήματα στον αέρα. Οι βασικοί τους πιλότοι μιας εποχής, μετά το πραξικόπημα του 16, είναι φυλακοί ή στο εξωτερικό, ή δίνουν κάθε μήνα, ή έδιναν τουλάχιστον, το παρόν σε αστυνομικά τμήματα. Εδώ δηλαδή η Ελλάδα πατάει γερά στον εαυτό της. Το απέδειξε και στον Εύρο, το απέδειξε το 2020 και ελπίζω να μην χρειαστεί να το αποδείξει και πουθενά άλλου. Έχουμε όμως μόνο τον εαυτό μας? Όχι, δεν έχουμε μόνο τον εαυτό μας. Έχουμε μια πληθωρική στρατιωτική αμερικανική δύναμη στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ είπα του κυρίου Δένδια ότι είναι λάθος να λέει ότι το έκανε αυτός αυτό. Αυτός το συνέχισε και το επέκτηνε.
Αυτό ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Καμένος το ξεκίνησε αυτό.
Ναι.
Να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν γίνει.
Ο Υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε.
Ναι. Δεν θα λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εκφρασμένη ενότητα στο πεδίο, στην πράξη, όχι στα λόγια μόνο. Έχουμε την Ελληνοαμερικανική Συμμαχία με τη συμφωνία που υπογράψαμε φέτος το 22 και κυρώσαμε το 22. Έχουμε τη συνεργασία μας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που πήρε τη μορφή της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας, και αυτός ο παίχτης δεν είναι παίχτης όπως είναι οι Σαουδάραβες. δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά μπορώ να εξάρω μια δύναμη που είναι στρατιωτική δύναμη. Οι Έλληνες τώρα και οι νεοέλληνες κυρίως, όταν λένε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν ξέρουν και πού είναι αυτά. Το Ντουμπάι όμως το ξέρουν για να πηγαίνουν για διακοπές. Λοιπόν, αυτοί δεν είναι μόνο Ντουμπάι. Αυτοί είναι στρατιώτες. Τους λένε Σπαρτιάτες του κόλπου. Είναι πολύ ισχυροί. Και εγώ αισθάνομαι χαρά όταν ακούω ότι F-35 δικά τους προσγειώνονται στην Κύπρο. Για κάποια άσκηση, για κάποιο άλλο λόγο. Έχουμε τέλος τη συμφωνία με τη Γαλλία, που πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις μας, γιατί η Γαλλία έχει και μια σταθερή στάση απέναντι στη χώρα και απέναντι στην Τουρκία. Και έχουμε και έναν πρόεδρο Ερντογάν που έχει βοηθήσει στο να γίνουν αυτά τα μέτωπα εναντίον του. Με την τακτική του, με αυτά που κάνει με τον Πούτιν, με αυτά που έκανε επί Τραμπ, με αυτά που λέει κάθε μέρα. Γιατί τώρα ο Ερντογάν κάνει ένα πόλεμο, κάνει μια μάχη λέξεων. Θα μεταβληθεί αυτή η μάχη λέξεων σε κάτι άλλο? Ένας πολιτικός τώρα δεν είναι ούτε για να ανησυχεί, ούτε για να φοβάται. Αυτά τα λέγαμε παλιά σε διάφορους πρωθυπουργούς που κάνανε διαωρέσιο το Μαξίμ ότι ο πρωθυπουργός θα ανησυχεί. Εσκοντιστήκαμε. Το θέμα είναι τι κάνει. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει αυτά που σας είπα. Και η αντιπολίτευσή της είναι αντάξια των περιστάσεων. Έχουμε όμως έναν Ερντογάν που πολεμάει με λέξεις και έχει εκλογές. Μου λέγανε το καλοκαίρι τι θα γίνει. Έλεγα υβριδικός πόλεμος σίγουρα. Υπήρξε φαινόμενο τέτοιο, υπήρξε. Με τους μετανάστες, τους 38 μετανάστες, υβριδικός πόλεμος είναι ο πόλεμος χωρίς όπλα. Αλλά με άλλα μέσα. Οι 38 μετανάστες και τα fake news για την δίθεν ελληνική νησίδα στον Εύρο. Λοιπόν, αποδείχθηκε ότι το εκμεταλλεύτηκε. Αυτό πήγε και στον ΟΗΕ και έκανε και, όπως λέμε στα χωριά μας, event. Ανέβηκε στο βήμα της Βουλής. Έχω μιλήσει εγώ από το βήμα, όχι της Βουλής, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έχω μιλήσει από εκεί. Και ξέρω πώς είναι το ακροατήριο. Το ακροατήριο αυτής της συνέλευσης δέχεται events τέτοια. Να δείχνεις φωτογραφίες, να κάνεις, να ράνεις. Έτσι. Και αναβάθμισε τη μορφή αυτή υβριδικού πολέμου που έκανε στον Εύρο τον Αύγουστο με φωτογραφίες και τη μετέτρεψε σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο όσο μπορούσε πιο έντονα. Και τελειώσαμε. Μα είμαστε στο Σεπτέμβριο. Εκλογές έχει τον Ιούνιο. Λένε ότι οι δημοσκοπήσεις του δίνουν κάτι να τσιμπάει από αυτά. Ναι, αν τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Κύριε Χατζηνικολάου, έτσι όπως το πάει και με μια αντιπολίτευση η οποία μιλάει χειρότερα από αυτόν. Πολλές φορές, ας πούμε, κάποιοι συμπατριώτες μας λένε ότι θα γίνουν εκλογές και θα χάσει και σωθήκαμε. Αυτά που λέει.
Μα δεν είναι έτσι, γιατί βλέπουμε και την τουρκική αντιπολίτευση η οποία του ζητά να επιτεθεί στην Ελλάδα.
Ναι, τον κοροϊδεύει. Κανχάζει με τα καραβάκια που βγάζει, λέει, στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Κανχάζει με αυτά και του λέει: στα νησιά είναι το πρόβλημα. Πήγαινε εκεί και θα σε στηρίξουμε. Πάνε να τον εγκλωβίσουν περαιτέρω. Γιατί είναι εγκλωβισμένος στη ρητορική του πολέμου των λέξεων. Πάνε να τον σπρώχνουν παραπέρα. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι δεν τον σπρώχνουν. Τον σπρώχνουν για εκλογικούς λόγους κι αυτοί και για να τον εγκλωβίσουν περισσότερο να κάνει το λάθος. Τι είναι λάθος? Δεν είναι θερμό επεισόδιο μόνο, είναι κάτι παραπάνω. Θα γίνει? Μακάρι να μην γίνει. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε? Νομίζω πως είμαστε.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Λοβέρδο. Καλημέρα. Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι σε 10-12 λεπτά έχουμε την κλήρωση για ένα τριήμερο στο Μόναχο και με αυτοκίνητο για έναν ηλιακό θερμοσύφωνα MyTherm. Το τριήμερο είναι προσφορά από τη Holiday Emotions και το αυτοκίνητο από την Karen Motion και έναν αφιγραντήρα και καθαριστή αέρα Morris. Real, κενό, δώρα με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Το υπέροχο ταξίδι στο Μόναχο, τον ηλιακό θερμοσύφωνα που είναι ιδανικός για τετραμελή οικογένεια και τον αφιγραντήρα και καθαριστή αέρα Morris που σε αυτή την περίοδο των νιώσεων νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Real κενό δώρα με SMS το 19600. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ζητήσω δύο σχόλιά σας σήμερα. Ένα σχόλιο, το πρώτο παρακαλώ, για τις εξελίξεις στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Φαίνεται ότι μετά τα ψευτοδημοψηφίσματα έχουμε πλέον την προσάρτηση, υπογράφει ο Πούτιν την προσάρτηση του 15% του ουκρανικού εδάφους, δηλαδή των ρωσόφωνων περιοχών της Ουκρανίας. Παράλληλα έχουμε τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream και μια Ευρώπη που δείχνει για άλλη μια φορά λιπόθυμη, που αδυνατεί να συνεννοηθεί και να πάρει μέτρα. Παρά την έκκληση 15 ηγετών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Νότου, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα κάνει εισήγηση για πλαφόν στο φυσικό αέριο. Για άλλη μια φορά θα ταυτιστεί με τη βούληση του Βερολίνου. Και το ερώτημα είναι πού βρισκόμαστε και πού πάμε.
Λοιπόν, επειδή βάλατε πολλά θέματα, καταρχάς θα σας πω ότι η προσάρτηση των εδαφών μέσα από αυτά τα δημοψηφίσματα που διενεργήθηκαν με τον τρόπο με τον οποίο είδαμε τις προηγούμενες μέρες δεν γίνεται αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα. Και κατ' επέκταση δεν γίνεται αποδεκτά ούτε από τη χώρα μας η προσάρτηση αυτών των εδαφών με τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Πούτιν θέλει να την επιβάλλει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς τη Μόσχα, αλλά και προς τους εταίρους μας για την διαφύλαξη αυτού που λέμε, που δεν είναι άλλο από την παγκόσμια τάξη των πραγμάτων, το σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας κάθε χώρας και βέβαια το σεβασμό των διεθνών συνδικών. Είναι σίγουρο ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία δεν πάνε καλά για τη Ρωσία. Υπάρχει και η ομολογία της αδυναμίας να διενεργηθεί μια έτσι κατελάχιστο αξιοπρεπής επιστράτευση από την πλευρά των ρωσικών αρχών, διότι είδαμε και τον κύριο Πούτιν να αναγνωρίζει τα λάθη τα οποία έχουν γίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μένουμε όμως αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει αυτή η ιστορία να τελειώνει το συντομότερο δυνατόν. Οι απειλές σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας της πυρηνικής απειλής και των πυρηνικών μοβών είναι καθόλου απαράδεκτες, προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη παγκόσμια αναστάτωση και βεβαίως απομονώνουν την περαιτέρω τη Ρωσία. Νομίζω ότι το είδαμε αυτό και στην σύνοδο της Σαρμακάντης πριν από μερικές μέρες, όπου το μήνυμα αυτό δεν έφυγε μόνο από τα χείλη των δυτικών εντός των εισαγωγικών αντιπάλων του κ. Πούτιν, αλλά έφυγε και από ανθρώπους οι οποίοι μάλλον βρίσκονται πολύ πιο κοντά στη Ρωσία, όπως είναι ο Πρωθυπουργός της Ινδίας ή ο Πρόεδρος της Κίνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση την ενεργειακή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε ότι πολλές φορές δεν έχουμε κρύψει τα λόγια μας και δεν έχουμε διστάσει να εκφράσουμε και την ανησυχία μας για την καθυστέρηση που γίνεται στο επίπεδο της Ευρώπης που να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Νομίζω ότι η όποια καθυστέρηση αυτή τη στιγμή από την Κομισιόν δεν μπορεί να παραταθεί. Είμαστε σε μια φάση που οποιαδήποτε παράταση της μη απόφασης δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στην ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης και ακόμα περισσότερο δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια στους λαούς της Ευρώπης, οι οποίοι θέλουν να δούνε ότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανή να αντιμετωπίσει μια τόσο μεγάλη πρόκληση. Δυστυχώς συζητάμε για εξελίξεις οι οποίες βρίσκουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από τον περιστάσιο. Και θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν, το ξέρετε πολύ καλά, έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις, έχουμε ενεργοποιήσει πολλές συμμαχίες στο να κινητοποιηθεί επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τιμολογεί την ενέργειά της. Υπάρχει ένας ισχυρός προβληματισμός για το αν το price capping είναι ο κατάλληλος τρόπος, όμως θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πίεση προς τις τιμές και προς τους πολιτές ενέργειας, γιατί αλλιώς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τις τιμές να αυξάνουν χωρίς να υπάρχει καμία ανταπάντηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός έχει προτείνει πολλές φορές αυτή την ιδέα του price cap που σήμερα συμμερίζονται περίπου οι μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με, με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ξέρετε, η εκλογή στην Ιταλία της κυρίας Μελώνη, αλλά και το φάσμα το οποίο εκτείνεται μπροστά μας με την ενίσχυση πιο λαϊκιστικών δυνάμεων, νομίζω ότι θα ταρακουνήσει αρκετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην μείνει προσκολλημένη σε λογικές που έχουν σχέση με την ορθοδοξία των μηχανισμών διαμόρφωσης τιμών. Και είμαι λιγάκι αισιόδοξος ότι θα δούμε κάποια στιγμή επιτέλους μια ευρωπαϊκή απάντηση η οποία θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στο πλαίσιο της πρόκλησης που έχουμε.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, θέλω και μία εκτίμηση για το πού πάνε τα πράγματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου? Προετοιμαζόμαστε για να απαντήσουμε σε τυχόν πολεμικά σενάρια από την άλλη πλευρά? Και το ρωτώ διότι και οι δηλώσεις Τσαβούσογλου και οι δηλώσεις Σακάρ των τελευταίων 48 ωρών δείχνουν κλιμάκωση από τουρκικής πλευράς και της προκλητικότητας αλλά και των απειλών.
Θα σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εμείς πάντοτε πιστεύαμε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Το ζήσαμε πριν από μερικά χρόνια και δεν θέλουμε να βρεθεί η χώρα μας απροετοίμαστη, γι' αυτό και έχουμε κάνει και τις διεθνείς συμμαχίες που έχουμε καλλιεργήσει, αλλά έχουμε κάνει και ένα πολύ σοβαρό εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αμυντικές ανάγκες της χώρας. Το κάναμε και μάλιστα σε μια περίοδο στην οποία ενδεχομένως υπήρχε και μια αμφιβολία από τον ελληνικό λαό αν αξίζει να δώσουμε τόσα πολλά λεφτά για ένα τόσο μεγάλο αμυντικό πρόγραμμα ως αυτό το οποίο έχει καταστρώσει και εφαρμόζει η χώρα μας. Όμως θεωρώ ότι αυτά είναι χρήματα τα οποία έχουν ξοδευτεί με τον σωστό τρόπο. Έχουν δείξει ότι έχουν φέρει πίεση στην άλλη πλευρά. Είναι ξεκάθαρη η αντίδραση των τουρκικών αρχών, οι οποίες αισθάνονται πιεσμένες, γιατί οι ίδιες έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αναβάθμιση των αμυντικών τους δυνατοτήτων. Θυμίζω ότι και με τις προσπάθειες του ελληνικού λόμπι στο Κογκρέσο έχει μπλοκαριστεί η εξαγωγή των F-16 στην Τουρκία, των αναβαθμισμένων F-16 στην Τουρκία, ενώ έχει η Τουρκία αποκλειστεί από το πρόγραμμα παραγωγής των F-35, στο οποίο η Ελλάδα πλέον συζητά τη συμμετοχή της. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη πίεση, παράλληλα με το εξαιρετικά επικίνδυνο και δύσκολα διαχειρίσιμο γεγονός ότι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει καταστεί αντικείμενο της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας της Τουρκίας, κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μας ευνοεί. Δηλαδή, πέρα από τον κύριο Ερντογάν, έχουμε και την πίεση των φωνών της αντιπολίτευσης, οι οποίες του λένε, ωραία τα λες, αλλά θέλουμε να δούμε και πράξεις. Δεν μας ευνοεί κάτι τέτοιο. Και ίσως ψηλώνει και τον πύχη της έντασης δυσανάλογα σε σχέση με αυτό που θέλαμε να δούμε. Όμως είναι γεγονός ότι τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και ο Πρωθυπουργός έχουν στείλει όλα τα μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε αποτύπωση. Εχθές το είπε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός στην παραλαβή της νέας πυραυλακάτου, η οποία φέρει και το όνομα του ήρωα Βλαχάκου, του ήρωα των ημείων Βλαχάκου, προς τη μήνυ το οποίο έχει ονοματοδοθεί το καινούργιο πλοίο του πολεμικού ναυτικού, λέγοντας ξεκάθαρα ότι εμείς δεν βλέπουμε γκρίζες ζώνες στα σύνορά μας, εμείς βλέπουμε μόνο γαλάζιες γραμμές στα σύνορά μας. Νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από την πλευρά της Ελλάδας και είναι κάτι το οποίο είχα και εγώ την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω και στα πέρατα του κόσμου στην Ιαπωνία που βρέθηκα στην αρχή αυτής της εβδομάδας, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και τη χώρα μας στην κηδεία του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Άμπε.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Τα νέας γενιάς προγράμματα Auto Protect της Εθνικής Ασφαλιστικής προσφέρουν την ιδανική λύση για την ασφάλιση του οχήματός σας. Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Λοιπόν, το τριήμερο στο Μόναχο το κερδίζει ο κύριος Χ. Ρίζος. Χ είναι το μικρό, δεν ξέρω, Χρήστος. Χ. Ρίζος. Σε 4260 το κινητό του. Τον ηλιακό θερμοσύφωνα, ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του ή το κινητό της λύγει σε 57-99. Και τον αφιγραντήρα και ιονιστή Μόρις, η κυρία Αφροδίτη Λουκίδου, σε 39-15 λύγει το κινητό της. Θα ειδοποιηθούν και οι τρεις φίλοι για τα δώρα που κέρδισαν. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί με πολύ δυνατή Real News στα περίπτερα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.